Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է, առաջիկա 20-ովներին լսեք։ 4 զոհ Նայիրիտում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով Հայաստանի քիմիական արդյունաբերության առաջատարն աստիճանաբար ուշքի է գալիս 3 տեղի ունեցած ողբերգությունից հետո։ Մի քանի ժամից Մատենադարանի մերձակայքում մեկնարկելու է Հայազգային կոնգրեսի հերթական հանրահավաքը, առավոտյան կողմ Երևան տանող ճանապարհները կրկին ուժեղացված հսկողության տակ էին։ Նոր հացի գործարան և 50 դրամանոց ավտոբուսներ, այս ամենը երևանցիներին կպարգևի Տիգրան Կարապետյանը, քաղաքապետ ընտրվելու դեպքում ժողովրդական կուսակցության ղեկավարն այսօր հանդիպել է լրագրողներին։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Երեք Երևանի Նայիրիտ քիմիական գործարանի քլորոպրենի արտադրամասում տեղի ունեցած պայթյունների և հրդեհի արդյունքում զոհվել է 4 մարդ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության համաձայն կրակը հանգցված է, բոլոր հետևանքները վերացված։ Դեպքի առնչությամբ հարուցվել է քրեական գործ։ Մանրամասները այս եթերաժամին։ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասիան 3 հայաստանի իշխանությունների հետ հանդիպումներից հետո այսօր մեկնել է Բաքու, որտեղ հայտարարել է, թե Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունները լուրջ զարգացում են ունեցել։ Համանախագահը նշել է, որ Բաքվի հետ բանակցություններից հետո հնարավոր է խորհրդակցության նպատակով մեկնի Անկարա։ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզանը ապագործակալությանն ասել է, թե Պրահայում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև տեղի ունեցած վերջին բանակցությունները հիմք են ստեղծել Բեկում արձանագրելու համար Սանկտ Պետերբուրգում հուլիսին նախատեսվող հանդիպման ժամանակ։ Ըստ Ամերիկացի համանախագահի Պրահյան բանակցությունները ամենակառուցողականն են եղել նախագահների միջև մինչ օրս տեղի ունեցած հանդիպումների մեջ։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը հեռախոսազրույց է ունեցել Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի հետ, որտեղ ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Սպիտակ տան անսասան աջակցությունն է հայտնել Վրաստանի ինքնավարությանը և տարածքային ամբողջականությանը։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը նաև ողջունել է Վրաստանի կառավարության զուսպ արձագանքը ընդդիմության շարունակական բողոքի ցույցերին։ Այսօր ավեկտությունը տեղի ունեցել Չեչնիայի մայրաքաղաք Գրոզնիում մահապարտահաբեկիչը պայթեցրել է իրեն ներքին գործերի նախարարության մերձակայքում, զոհվել է 2 ոստիկան, կատարվում է քննություն։ Պակիստանում իշխանությունները 8 ժամով չեղյալ են հայտարարել երկրի հյուսիսարևմուտքում մտցված պարետային ժամը և հորդորել են խաղաղ բնակիչներին լքել Սվատ հովտի բնակավայրերը։ Հիշեցնենք, իշխանություններն այստեղ ռազմական գործողություններ են իրականացնում թալիբ գրոհայինների դեմ, որոնք փորձում են իրենց իշխանությունը հաստատել նաև հարևան շրջաններում։ Մակի տվյալներով մարտական գործողությունների պատճառով շուրջ 830,000 մարդ արդեն լքել է սեփական բնակավայրը։ Իրանական ծագումով ամերիկացի լրագրող Ռոքսանա Սաբերին, ով այս շաբաթվա սկզբին ազատվել էր Թեհրանի բանտից, լքել է Իրանն ու ժամանել է Վիեննա։ Հիշեցնենք, վերջինս մեղադրվում էր Միացյալ Նահանգների օգտին լրտեսություն անելու մեջ, դատարանի որոշմամբ 8 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել։ Այս 2 շաբթի, սակայն, Իրանի իշխանությունները փոխեցին վճիռը՝ 2 տարվա պայմանական ազատազրկման։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ այս 2 օրերի թիվ 1 նորությանն անդրադառնանք 3 երեկոյան Երևանի հարավում գտնվող Նայիրիտ գործարանում տեղի ունեցած պայթյունը վերջին տարիների Հայաստանում գրանցված թերևս ամենալուրջ տեխնացին աղետն էր, հիշեցնեմ։ Նայիրիտը բավական ծանր ֆինանսական կացության մեջ էր և բնականոն աշխատանքը վերսկսել էր բառացիորեն 2 շաբաթ առաջ։ Այսօր գործարանում տիրող իրադրության մասին պատմի Հովանես Շողիկյանը։
Նայիրիտ փակ բաժնետ իրական ընկերության մամուլի ծառայության ղեկավար Անուշ Հարությունյանը մեզ հետ զրույցում վերահաստատեց, որ 3 ընկերության քլորոպրենի արտադրամասում տեղի ունեցած պայթյունից առաջացած հրդեհի պատճառով զոհվել է Նայիրիտի 4 աշխատակից, տուժածները և վիրավորները 8 են, դրանցից 4-ը հրշեջ ծառայության աշխատակիցներ են։
Ընկերությունը դեռ 3 գիշերը ձևավորել է մասնագիտական հանձնաժողով, որը աշխատանքներ է տանում վթարի պատճառները պարզելու, դրա հետևանքներն ուսումնասիրելու և հաղթահարելու համար։ Վթարը լուրջ բնապահպանական խնդիրներ չի առաջացրել, վտանգավոր արտանետումներ չկան, խուճապի կարիք խնդիր չկա։ Ձեռնարկության մնացած տեխնոլոգիական գծերը աշխատում են, արտադրական պրոցեսները շարունակվում են, իսկ աշխատանքային ռեժիմի մասին մի քիչ ավելի ուշ երևի կտեղեկացնենք, որ այն այլևս արտակարգ չէ։
Անուշ Հարությունյանի փոխանցմամբ ընկերության աշխատակիցների տեղաշարժը տարածքում սահմանափակ է, սակայն օրվա վերջում հավանաբար արտակարգ ռեժիմը կվերածվի։
Նաիրիտի տնօրինության խնդիրը այս պահին զոհերի ու ուժտոժակների ընտանիքներին հնարավոր օգնություն եւ աջակցություն ցույց տալն է, կազմակերպելն է։
Ընկերության մամուլի քարտուղարը մեր ռադիոկայանին փոխանցեց, որ դեռ տեղեկություններ չունեն տեղի ունեցածի պատճառների մասին, ինչ վերաբերում է պայթյունի պահին քլորոպրենի արտադրամասում եղած աշխատակիցների թվին, ապա 3 պաշտոնական տեղեկատվություն տարածվեց, որ նրանք 4-ն են եղել։ Այլ լուրեր կային, որ աշխատակիցներն ավելի շատ են եղել, սակայն ըստ Անուշ Հարությունյանի,
այդ տեղամասում պայթյունի պահին աշխատել է 7 աշխատակից։ Աշխատակիցներից 4-ը արդեն ասացի ցավոք զոհվել են, 3-ը վիրավորվել են, 1-ը այլ արտադրամասի աշխատակից է պայթյունից առաջացած ալիքից, երբ որ կոտրվել են ապակիները, ապակիներից մեկը ընկել է նրա ձեռքին եւ ջլերը կտրել։ Այդ հերթափոխը, հա, քլորոպրենիա արտադրամասի այդ հերթափոխը եղել է 28 մարդ։ Կոնկրետ այդ տեղամասում, որտեղ տեղի է ունեցել պայթյունը, աշխատել են 7 մարդ։
Կարծիք կա, որ Նայրիտի որոշ արտադրամասերում խողովակները հնամաշ են եւ շահագործման համար ոչ պիտանի։ Հնարավոր է, որ դա լինի պայթյունի պատճառը, հարցեցի Անուշ Հարությունյանին։
Այս պահին ոչինչ պնդել չեմ կարող, բայց եթե այդ տեխնոլոգիաները լինեին այնպիսի վիճակում, որ չէր կարելի գործարկել, այդքան հինեին ու ժանգոտված, իհարկե մերոնք չէին գործարկի, հա, բայց ամեն ինչ հնարավոր է։ Այս պահին ես այդպիսի պնդում անել կամ շղթել չեմ կարող։
Նայրիտ գործարանի ներկայացուցիչը զրուցել էր Հովանես Շոյկյանը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը Երևանից պնդում է, որ Նայրիտում տեղի ունեցածը որևէ կերպ չի կարող ազդել շրջակա միջավայրի վրա, որ օդի ախտոտվածության մակարդակը նորման չի գերազանցում։ Ինչ են այս մասին մտածում մասնագետները, իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը փորձագետներից է ճշտել, թե ինչ կարող էր լինել Նայրիտում տեղի ունեցած վթարի պատճառն ու ինչ հետևանքներ այն կարող է ունենալ Երևանի եւ երևանցիների համար։
Թույլատրելի կոնցենտրացիաներից որքանով է գերազանցում առաջին հերթին քլորոպրենը, սա Նայրիտում տեղ ունեցած աղետից հետո ամենակարևոր հարցն է։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարեց քիմիական գիտությունների դոկտոր, օրգանական դեղագործական քիմիայի կենտրոնի լաբորատորիայի վարիչ Արնոս Հովանիսյանը։
Դեպքից անմիջապես հետո այդ արտակարգ իրավիճակի նախարարությունը պարտավոր էր անընդհատ չափումներ կատարել մթնոլորտում եւ բնակչությանը տեղյակ պահել, թե թույլատրելի կոնցենտրացիաներից որքանով են գերազանցում առաջ հերթին քլորոպրենը եւ դա կիսաայրում կառաջացած ահավոր թունավոր նյութերը, պարտավոր էին ասել։
Բայց անմիջապես հետո հնարավոր էր դա պարզել։
Իհարկե, օթի անալիզը նրանք պարտավոր են անել, դա իրենց պատկանությունն է։ Ոչ միայն անմիջապես, այլ անընդհատ եւ գոնե խորհուրդ տային, որ մարդիկ ինչքան կարող են շատ հեղուկ օգտագործեն մանավանդ կաթ։ Դրա փոխարեն հանգստացնում են, ում են խաբում, ես չգիտեմ։ Ինչ դոզայով ենք մենք շնչում այդ թույնը։ Մենք դա պարտավոր ենք իմ այդ թաքստողները մեր մասին են մտածում, ո՞ւմ մասին մտածում, որ չեն ասում։ Դե թող ասեն, գիտեք ինչ կա, ոչ թե հանգստացնի մի հատ մարդ, որ ընդհանրապես կապ չունի քիմիայի հետ, ես նկատի ունեմ այդ արտակարգ իրավիճակների նախարարին, որ հանգստաց, դու պետք է ինձ հանգստացնես։
Քիմիական գիտությունների դոկտորը բացատրեց, պարտադիր չէ, որ մարդիկ հենց այսօր զգան այդ թույնի հետևանքները։
Դե ամեն թունավորում, որ միանգամից ազդում մարդու օրգանիզմի վրա, ես չէսա չեմ ասում, որ մարդիկ խոճապի մեջ են գնել կամ բան, բայց բոլոր դեպքերում թույն ենք շնչում, որտեղ այրումից, մանավանդ ոչ լրիվ այրումից, շատ վտանգավոր նյութեր են առաջանում։
Արնոս Հովանիսյանը նաև հայտարարեց, որ Նայրիտը տարիներ շարունակ աշխատում էր հնացած սարքավորումներով եւ նման աղետը նրա համոզմամբ անխուսափելի էր։
Ամենակարևորը, այսօրվա դրությամբ իրավունք ունի նման գործարան աշխատը, եթե նա ապահովագրված չի վթարից։ Եթե ապահովագրված լինի, այնպեսի պայմաններ կառաջարկվեին ապահովագրելու համար, որ մինիմումի կհասներ պայթելու վտանգը։ Գործարանը հնացած է։
Անուշ Մարտիրոսյանն էր զրուցել մասնագետների հետ։ Մի քանի ժամից Մատենադարանի մերձակայքում մեկնարկելու է Հայազգային կոնգրեսի հերթական հանրահավաքը, ինչպես եւ մայիսի 1-ի բողոքի ակցիայից առաջ այսօր էլ առավոտվանից տեղեկություններ սկսեցին ստացվել, որ մայրաքաղաք տանող ճանապարհները ոստիկանության ուժեղացված հսկողության տակ են։ Հանրապետության հիմնական մայրուղիներում ստեղծված կացությունն իմի է բերել Տիգրան Ավետիսյանը։
Այսօր առավոտվանից պետավտոտեսության աշխատակիցները դարձյալ ուժեղացված հսկողություն էին իրականացնում մարզերից Երևան բերող հիմնական մայրուղիների վրա։ Վաղ առավոտյան մեր թղթակիցը նոր հաճեն Երևան ավտոմայրուղու վերին հատվածներից մեկում ականատես է եղել, թե ինչպես են ավտոտեսուչները իրենց խոսքերով վահան օպերացիայի անվանտակ կանգնեցնում մեքենաներն ու ուղևորներից հետաքրքրվում Երևան մեկնելու նպատակի մասին։ Այնուամենայնիվ պետք է նշել, որ հայ ազգային կոնգրեսի կազմակերպած նախորդ հանրավակի օրվա մայիսի 1-ի համատությամբ մայրուղիների հսկողությունն այս անգամ նկատելիորեն մեղմ էր։ Համենայն դեպս կեսօրին մոտ Աբովյանից եւ Նորհաճանից Երևան բերող ճանապարհների վրա ավտոտեսուչներ արդեն չէին երևում։ Նշենք սակայն, որ հիշյալ ուղությունները սպասարկող համար 258 եւ 253 երթուղայինների մի մասը Երևան էին գալիս դատարկ վիճակում, առանց ուղևորների։ Գյումրիի մեր թղթակիցը մեզ փոխանցեց, որ այսօր չէր խոչընդոտվում նաև Գյումրիից Երևան եկող երթուղայինների ու այլ մեքենաների ընթացքը։ Գյումրիի ավտոկայանում մարդկանց կուտակումներ չեն եղել, ավտոտեսուչների պահակակետեր նույնպես, սակայն պատկերը բոլորովին այլ է եղել Վանաձորում։ Այստեղի մեր թղթակիցն ականատես է եղել արգելման արդեն սովորական դարձած մի քանի տեսարանների, զրուցել մարդկանց հետ։
Դե չի հետաքրքրվել, բայց ինչ որ ասեն միտինգալիների ու Երևան ցույց են տալիս։
Ասում են ցույց էր, մենք էլ ոնց անենք, մենք ցույցի չենք գնում։ Դա ժողովուրդին չան է, քարտուղի են գնում, հերիտենի ստեղի թաղմանա բանի է, բայց դե ոնց անենք։
Բաղոնց
եք գնալու հասնելու։ Դուք պիտի բանանք սպասեք։
Դուք պիտի բանանք սպասեք։
Ժամը 5-ին։ Արդարություն
է սազրած արդարություն։
Այդ տվյալ արդարություն։
Իսի արդարություն։
Մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը զրուցել է նաև Վանաձոր Երևան երթուղին սպասարկող ընկերության պատասխանատուներից մեկի հետ։
Հանգստյանով։
Այսօր ինչ օր ավար հանգստյանով։
Դուք ախր մենք ենք որոշել։
Ո՞նց կարաք այդ օրը որոշեք։ Դուք երթուղ եք շահել, ամեն օր աշխատում եք, անգամ կիրակի, անգամ հունվարի 1-ին։ Ո՞նց եղա, որ միշտ ընդդիմության հանրահավաքին եք հանգստանում։
Ասում եք դից որ հանրահավաք, հա՞։
Հա՞։
Հանրահավաք, այ փակման չճան փակման։ Գնացելա պետք է ալի գնա։
Մեկ,
երկու։ Որոշվի քանի ժամից հետո։
Հանրապետության մայրուղիներում տիրող իրավիճակն իմի էին վերել Նաիրա Բուլղադարյանն ու Տիգրան Ավետիսյանը։ Մայիսի 31-ի Երևանի ավականում ընտրություններին նախորդող թերևս ամենավիճահարույց թեմաներից մեկը Երևանում հաշվառված անձանց թվաքանակն է։ Այս թեմայով բազմաթիվ հայտարարություններ են հնչել, հարցը անգամ հասավ սահմանադրական դատարան։ Այսօր քննքին կրկին անդրադարձել են ոստիկանության ներկայացուցիչները, վիզաների և անձնագրային վարչության պետ Յասուլիսին ներկայեր իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանը։
Ընտրացուցակներում ընդգրկվելու համար Երևանի հաշվառում չունեցողներ չեն դիմել, այսօր հայտնեց ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ Նորայր Մուրադ Խանյանը։ Մայիսի 11-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սահմանադրական դատարանի որոշման հիման վրա կասեցրեց ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման ժամանակացույցում տեղ գտած կետը, որի համաձայն ընդհանրապես հաշվառում չունեցողները կարող են ընտրություններից կես ամիս առաջ ընդգրկվել ընտրացուցակներում։ Նման դեպքեր այնուամենայնիվ չեն գրանցվել։
Երևան քաղաքի ընտրացուցակներում նախնական որ տրամադրվել է բոլոր հաշվառված անձկենի։
Հայազգային կոնգրեսը, որ վիճարկել էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ժամանակացույցը վարչական դատարանում, իսկ հետո նաև սահմանադրական դատարան հասել, մտավախություն ունի, որ հնարավոր է մարզերից մարդկանց կբերեն, նրանց շատ արագ կհաշվառեն Երևանում և նրանք կմասնակցեն ընտրություններին։ Հակի կարծիքով սա խախտում է երևանցիների իրավունքը, և անպայման ընտրողների ծառնվազն 1 տարվա հաշվառում պետք է պահանջել։ Նման պահանջ, սակայն, օրենքը դնում է միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չհանդիսացող անձանց առջև, իսկ Հայաստանի քաղաքացիներին օրենքն ասում է, ական չէ, երբ ես հաշվառվել, եթե հաշվառված ես Երևանում, կարող ես ընտրել։ Իսկ որքանով է ավելացել հաշվառվածների թիվը Երևանում, Մուրադ Խանյանն ասում է, անցած տարվա հուլիսից մինչև հիմա 11844-ով, սակայն վերջին 3 ամիսների ընթացքում այդ գործընթացն ակնհայտորեն ավելի ինտենսիվ է դարձել։ Նախորդ տարվա հուլիսի 1-ից մինչև հունվարի 1-ը, այսինքն 6 ամսվա ընթացքում, հաշվառվածների թիվն ավելացել է 4274-ով, իսկ այս տարվա հունվարի 1-ից մինչև ապրիլի 20-ը, այսինքն 3.5 ամսում 7570 հոգով է ավելացել։ Այդուհանդերձ Մուրադ Խանյանը պնդում է, որ դա արտասովոր չէ։
Քանի որ խոսք էր գնում կարող է շրջաններից քաղաքացիներ բերեն և փորձեն ընտրություններին ավականում մասնակցելու համար հաշվառեն Երևան քաղաքում, ես վիճակագրություն եմ անել 2009 թվականի առաջի 4 ամիսներին՝ հունվար, փետրվար ու մարտ, ապրիլ։ Համեմատած 2008 թվականի 4 ամիսների հետ հաշվառվել է 2737 քաղաքացով պակաս քաղաքացի։ Այսինքն ավելի քիչ մարդ են հաշվառել, քան 2008 թվականին։
Վիզաների և անձնագրային վարչության պետ Յասուլիսին ներկայեր Տաթևիկ Լազարյանը։ Լավին լավ, վատին վատ, Հայաստանում սա կարծես դառնում է իրենց կառուցողական ընդդիմություն հրճակած ուժերի ունիվերսալ կարգախոսը, եթե 2007-ի խորհրդարանական և 2008-ի նախագահական ընտրություններին այս կարգախոսն անընդհատ կրկնում էին օրինաց երկրի անդամները, ապա այսօր նման հայտարարություններ ենք լսում արդեն Տիգրան Կարապետյանից, Լիլիթ Հարությունյանն է ներկայացնում։
Այս ընտրություններում ես մրցակիցներ չունեմ, ասում է ժողովրդական կուսակցության նախագահ քաղաքապետի թեկնածու Տիգրան Կարապետյանը։
Առաջին ես մրցակից չունեմ, այդ ասեմ իգիտություն ձեզ, որովհետև մրցակցություն լինում է մի դաշտում, ես ուրիշ դաշտում եմ, իրենք ուրիշ դաշտում։ Ասենք չեմ կարող ասեմ, ինքը 100-ը հեղինակություն ունի, ես 10-ը, որպես մրցակից։ Իրենք ունեն շատ, ես չունեմ, ես ունեմ բրիգադիրներ, ես փող չեմ դնում $50 million, ես արճակատման չեմ գնում, ուրեմն ես մրցակից չունեմ։
Որքան գումար եք նախատեսել Քայոս Արշավի համար, հարցրեցինք։
Վրացում կծիծաղ։ 100,000 դրամ, բուկլետներ եմ տպել։ Դեռ ես ճիշտ ասած ուզում եմ վերջի 4 օրը մի քիչ գովազդներս հզորացնել, եւ պետք է ասեմ, որ մոտ գովազդին կգնա 2 միլիոն եւս։ Ուրեմն փաստորեն այդ 3 միլիոնը ես մտածում եմ մենք կավարտենք մեր Քայոս Արշավը։
Ձեր սեփական միջոցներից է փաստը։
Այո, իմ սեփական միջոցներից, որովհետեւ մեր ցավոք պետք է ասեմ, որովհետև ես դրանով չեմ հպարտանում, ես կոմունիստական կուսակցություն չեմ հիմնում, որ հպարտանամ, որ բայց մեր կուսակցությունում գործարարներ չկան, օլիգարխներ։ Ես ասում եմ ցավոք, գործելնեին, թողնեին, ինչ է եղել, որովհետև ես դեմ չեմ ազատական շուկայական այդ գաղափարին։
Ես ունեմ հատկանիշներ, որոնք ինձ առանձնացնում են մյուս տեխնատուներից, ասում է Տիգրան Կարապետյանը։
Ես ունեմ ազնիվ ընտրող, որը ինձ համակրում է։ Ինչի համար կարող ենք թվել, որտեղ Կարապետյանը իր սեփական փողերը բերել է Հայաստան երկիր, երկրորդը Կարապետյանը կիսվում է մարդկանց հետ։ Իր սեփական փողերով Կարապետյանը օբյեկտ չունի։ Կարապետյանը իր քաղաքական առումով սկզբունքային է, եւ սկզբունքները չի փոխում։ Ոչ գնում աշխարհություն, ոչ գնում անդիմություն, ասենք լինելով անդիմություն, պահում է ուրեմն կարուցողական դիրքը, վատին վատ է ասում, լավին լավ է ասում։ Դուք չեք տեսել, որ ես փոխված լինեմ։ Ասեք, ով այդ նույն հատկանիշները ունի, որ ասեին, սպասեք սրան տեմ կամ սրան։
Ժողովրդական կուսակցության ղեկավարի ասուլիսին ներկայացրել Լիլիթ Հարությունյանը։ Եվ մեր ցերեկային ծրագրի ավարտին ծանոթանանք օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Իրականացավ ոմանց երազանքը, Նաիրիտը այլևս չկա, գրում է իրավունքը եւ մանրամասնում։ Քանիցս Նաիրիտուն վտանգավոր քիմիական նյութերի արտահոսք էր արձանագրվել, սակայն չգիտես ինչու դրան պատ շատ ուշադրություն չէր դարձվել, եւ հարցը ինչպես միշտ մնացել էր օդում կախված։ Եվ միայն այսօր, երբ արդեն զոհեր ու վիրավորներ ունենք, փորձում ենք դրա պատճառներն ու հիմնավորումները գտնել։ Ցավալի խորհրդանշանակություն վերնագրի ներքո լրագիր էլեկտրոնայինը գրում է. Հեռուստատեսությամբ, երբ ցուցադրում էին Նաիրիտում տեղի ունեցածը, քիչ հետո ցուցադրեցին նաև, թե ինչպես մինչ այդ արտակարգ իրավիճակների նախարար Մհեր Շահգելդյանը մասնակցում էր Երևանի քաղաքապետի ընտրության Քայոս Արշավին։ Մհեր Շահգելդյանն իհարկե չէր կարող գուշակել, որ Նաիրիտում արտակարգ պատահար է տեղի ունենալու, չէր կարող տեղեկատվություն ունենալ ինչ-որ սխալների կամ վտանգների մասին, և եթե Քայոս Արշավին չմասնակցեր էլ, դա երևի թե չէր կանխելու Նաիրիտի աղետը։ Բայց երբ նախարարը թեկուզ աշխատանքից հետո ընտրական Քայոս է անում, ապա դա ինքնին արդեն արտակարգ իրավիճակ է ցանկացած երկրի համար, որովհետև նախարարի խնդիրը պետք է բոլորովին այլ բան լինի, կարծիքի հայտնում պարբերականը։ Անդրադառնալով նախընտրական հանդիպումներին, ազգը գրում է. Քաղաքական տեխնոլոգիաների մասին այստեղ խոսք անգամ չի գնում, այլ բիլակով տղերքի ինքնագործունեության, որոնցից ամեն մեկին մի խանութ, գեղեցկության սրահ, մի փոքրիկ շուկա կամ հացի վաճառքի կետ են գցել, ու սրանք էլ ակամա պարտավորվել են որպես այդ ունեցվածքը պահելու երաշխիք մշտապես նախընտրականից նախընտրական փետուրները ցցել, սրան նրան ծեցել կամ աղբերավարի մտնել տներն ու խորուր տալ մեր աղբորն ընտրել։ Ինքները տակ հասկանում, թե ով պետք է այդ աղբերների սանձերը ձգի, եթե մի փոքրիկ ակնարկով անգամ դա անի, այդ փոքրիկ տեղական ասլան Բալասիները վախից մկանցակերը կմտնեն, ընդգծում է ազգը։ Ժամանակն էլ տեղեկացնում է, թե Երևանի պետական բժշկական քոլեջի տնորեն Ալինա Քուշքյանը, որը բարգավաճ Հայաստանի նախընտրական ցուցակը գլխավորող Հարություն Քուշքյանի քույրն է, 3 կարևոր հանձնարարական է իջեցրել քոլեջի դասախոսներին։ Վերջիններս մտել են լսարաններ եւ զգուշացրել, որ եթե ուսանողները չմասնակցեն բարգավաճ Հայաստանի այսօր կայանալիք նախընտրական հավաքին, ապա պետական քննություններից կկտրվեն։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը։ Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկման ընթացքում կպատմենք Հայազգային կոնգրեսի Մատենադարանի մոտ կայանալիք հանրահավաքի մասին, կանդրադառնանք կոալիցիոն ուժերից երկուսի հանրապետականի եւ բարգավաճ Հայաստանի այսօրվա նախընտրական միջոցառումներին, խոսենք նաեւ Նաիրիտում երեք տեղի ունեցած վթարի թեմայի մասին, հիշեցնեմ Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը կարող եք լսել ժամը 19:00-ին։